Oabolana toko fahasivy, fankalazana le fahendrena mandrakizay. Ny fahendrena efa nanao ny tranony, efa nipaika ny andro ny fito izy, efa namony ny bibiny sy nangaroharo ny divainy izy, ary efa namelatra ny latabany koa. Ary efa naniraka ny ankizy vaviny izy, miantso eny an-tampon'ny fitoerana avo any an-tanàna izy ka manao hoe, izay kely saina dia aoka izy hankaty, ary amin'izay tsy ampisaina dia hoy izy, avy, hano ny mofoko, ary sotroy ny divay voaharoharoko. Ilaozy ny kely saina dia ho velona ianao, ary mizora amin'ny lalan'ny fahalalana. Izay mananatra ny mpaniratsira dia afa-baraka, ary izay mananatra ny ratsy fanahy dia hahazo tsiny. Aza mananatra ny mpaniratsira ianao, fandrao halany. Ny endry no anaro dia ho tiny ianao. Toroy ny hendry dia hia endry izy, ampianary ny marina dia hitombosaina izy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena, ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Fa izaho no hampitomboana ny andronao sy hanamarona ny taona hiainanao. Raha endry ianao dia hendry ho an'ny tenanao ihany, fa raha maniratsira kosa ianao dia ianao ihany no hiaran'izany. Ny fahadalana dia toy ny vehivavy vavana, kely saina izy ka tsy mahalala na inona na inona, fa mipetraka ambaravaran'ny tranony izy, ary amin'ny seza eny amin'ny fitoerana avo eo an-tanàna, mba hiantso ny mpandalo izay mizotra amin'ny alehany ka manao hoe, aoka hividy aty izay kely saina, ary amin'izay tsy ampisaina dia hoy izy, mamy ny rano angalarina, ary fi ny mofo hanina amin'ny fiafenana, nefa tsy fantany fa ny maty no ao, ary any amin'ny halali ny fiaina tsy hita ny olona nasainy.